بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Radio Bas yang dicintai Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita yang alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah berikan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya, dan seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita mengenai sirah nabawiyah, ada satu pembahasan penting yang rasanya penting untuk kita sampaikan, yaitu mengenai beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada beberapa orang dari kalangan para ulama mengenai beberapa nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk dirinya dan juga Allah berikan kepada beliau di dalam Al-Qur'an untuk dirinya. Maka penting rasanya untuk kita memperjelas masalah ini agar menjadi jelas bagi kita kaum muslimin muslimat, manakah nama-nama yang memang itu adalah nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk dirinya dan kita sebagai umatnya harus meyakini itu, dan mana juga nama yang memang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan kedua yang nanti juga kita akan singgung adalah mengenai pertanyaan sebagian kaum muslimin mengenai apakah benar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitan sebagaimana manusia biasa, ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh Allah di dalam perut ibunya, beliau keluar lahir dari rahim ibunya dalam keadaan beliau sudah berkhitan. Hal itulah yang insyaallah kita akan bahas di waktu yang singkat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwasannya di dalam proses kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau dilahirkan di kota Makkah tanpa ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan hampir sebagian besar para ulama menyetujui hal ini, walaupun ada yang mengatakan beliau lahir di bulan yang lain, tapi pendapat yang paling kuat beliau ada lahir di bulan Rabiul Awal. Dan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut pula dengan Amul Fil, tahun gajah, karena pada tahun Nabi lahir itulah tahun di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah berusaha untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Para ulama menyebutkan tidak kurang hanya berjarak 50 sampai 55 hari jarak antara penyerangan pasukan bergajah kepada kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah dengan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika peristiwa penyerangan pasukan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah, peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah sudah berumur lebih dari 7 bulan di dalam perut ibunya. Beliau sudah berumur 7 bulan di dalam perut ibunya. Maka sebagian para ulama kemudian memastikan dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Adapun tanggal kelahirannya, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah itu adalah tahun kelahiran Nabi. Di situ tidak terdapat tanggal 12, melainkan adanya adalah tanggal 9.
tanggal 2, tanggal 9, kemudian tanggal 16, tanggal 23 atau 24, dan pada akhirnya tanggal 30. Maka sebagian para ulama yang menulis sejarah tentang kehidupan Nabi, sebagaimana dalam suatu kitab yang sangat terkenal sekarang dengan penulisnya Syekh Mubarak Furi, dalam kitab beliau Rahikal Makhtum, yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin dalam mempelajari sirah an-nabawiyah, kehidupan Nabi, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi dilahirkan di tanggal di hari Senin, tanggal 9 bulan Rabiul Awal, tahun Gajah, yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Adapun tanggal 12 itu adalah pendapat jumhur ulama, di mana mereka mengatakan karena dulu Rasulullah tidak diketahui tanggal lahirnya, maka tanggal lahirnya biasanya orang-orang terdahulu di masyarakat Arab dikatakan, apabila tanggal lahir tidak diketahui, maka tanggal wafatnya itu bisa menjadi sama dengan tanggal lahirnya. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, juga di hari Senin, maka sebagian ulama mengatakan beliau pun bisa jadi lahir di tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi membahas tentang tanggal kelahiran Rasul. Kemudian setelah itu beliau di dalam proses kelahirannya dijelaskan oleh para ulama, beliau pun dilahirkan sebagaimana dilahirkannya manusia yang lain, ibunya Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah membutuhkan orang yang membantu proses kelahiran beliau. Maka di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama disebutkan bahwasannya perempuan yang menjadi kabilah atau dukun beranak atau dukun yang membantu atau perawat yang membantu kelahiran Nabi, itu ada seorang wanita di Mekah yang kemudian dia menjadi seorang sahabiyah. Dia adalah ibunda dari sahabat mulia Abdurrahman ibn Auf. Beliau bernama Syifa binti Auf. Dia adalah wanita yang menjadi perawat yang membantu bidan, menjadi bidan dan perawat yang membantu proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita kedua yang paling berjasa dalam proses kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di rumah Abu Talib atau di sebuah rumah yang berada di dekat Safa milik pembesar Quraisy, yang ketika itu kebetulan kakek Nabi Abdul Muttalib menjadi pemimpin Quraisy. Maka pada akhirnya terjadi perselisihan di para ulama, apakah Nabi dilahirkan di rumah pembesar Quraisy yang disediakan oleh mereka bagi pembesarnya, yaitu yang ada di Safa, ataukah dia dilahirkan di rumah Abu Talib. Intinya, wanita yang pertama yang paling berjasa membantu proses kelahiran beliau adalah Syifa binti Auf, ibunda dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Yang kedua adalah budak atau pembantu ayah dan ibunya, yaitu seorang gadis muda yang bernama Barakah bintu Tha'labah al-Habasyiyah, yang kemudian nanti setelah dia menikah dan memiliki seorang anak, dia kasih nama dengan nama Aiman, dan dia pun lebih dikenal di tengah kaum muslimin dengan nama panggilan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman adalah wanita yang pertama kali menggendong Rasul, membersihkan beliau, membungkus beliau, lalu menyerahkan kepada ibunya. Sementara wanita yang paling berjasa di dalam proses kelahiran beliau atau yang menjadi bidannya adalah Syifa binti Auf, ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau dilahirkan, beliau pun lalu diserahkan kepada kakeknya. Melalui adat dan istiadat masyarakat Makkah, mereka memiliki adat bahwasannya mereka harus mengadakan suatu acara untuk menyambut kelahiran anak atau keturunan mereka, anak atau cucu mereka. Maka Abdul Muttalib pun kemudian di dalam beberapa riwayat, di hari ketujuh dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian mengundang pembesar-pembesar Quraisy, menyembelihkan kambing untuk mengadakan walimah ini, di mana di adat mereka, mereka harus mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang-orang terdekat untuk menyaksikan pemberian nama bagi anak atau keturunan mereka. Dan ini terjadi di hari ketujuh dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disitulah Abdul Muttalib. Setelah mereka makan, setelah mereka dijamu, setelah mereka diberikan berbagai macam suguhan, mereka kemudian bertanya sebagaimana adat masyarakat Quraisy, bahwasannya setelah mereka dijamu oleh tuan rumah yang telah memiliki keturunan, baik itu anak atau cucu, maka pasti di situ dia akan mengumumkan siapa nama cucunya. Maka disinilah mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Abdul Muttalib, sebagaimana dalam riwayat dari Imam Baihaqi dari Abil Hasan At-Tannukhi, bahwasannya annahu lamma kana yaum as-sabi' min wiladatihi, sesungguhnya ketika pada hari ketujuh dari kelahiran Nabi, kakeknya Abdul Muttalib, dhahaba anhu jadduhu Abdul Muttalib wa ja'a Quraisyan ay sadatiha, maka kemudian kakeknya Abdul Muttalib menyembelihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ekor kambing dan mengundang orang-orang Quraisy, yaitu para pemimpinnya. Falamma aqalu qalu lahu, setelah mereka menyantap hidangan, setelah memakan jamuan, mereka pun bertanya kepada kakeknya, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, ma sammaitahu, dengan siapa engkau kasih nama cucumu ini atau anakmu ini? Maka Abdul Muttalib mengatakan, sammaituhu Muhammada, aku beri nama dia dengan nama Muhammad. Mereka begitu terheran, mereka begitu terhenyak, mereka begitu terperanjat mendengar kakeknya Abdul Muttalib memberikan nama cucunya yang baru lahir ini dengan nama Muhammad. Kenapa mereka kaget? Kenapa mereka terperanjat? Karena Abdul Muttalib keluar dari patron adat istiadat masyarakat Quraisy ketika itu, di mana mereka biasa memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama orang tua mereka, nenek moyang mereka, keluarga mereka atau kerabat mereka. Maka tidak ada kerabat Nabi, sesepuh Nabi, nenek moyang Nabi itu bernama Muhammad. Tidak ada. Hal itulah yang membuat mereka lalu bertanya kepada Abdul Muttalib. Mereka mengatakan, ya Abdul Muttalib, sammaitahu Muhammada, engkau beri nama dia Muhammad? Abdul Muttalib mengatakan, na'am, walimadha? Iya, lalu ada apa? Apa yang kalian bingungkan? Apa yang membuat kalian kaget dengan penamaan ini? Abdul Muttalib mengatakan, mereka mengatakan, innahu laysa min asma'i abaika wala akribaika wala ajdadi. Nama Muhammad itu bukanlah nama kerabatmu, nama dari salah seorang kerabatmu atau nenek moyangmu atau keluargamu, wahai Abdul Muttalib. Lalu kenapa engkau kasih nama dengan nama Muhammad? Dia mengatakan, Abdul Muttalib berkata kepada mereka, aradtu an yahmadahu Allah fis sama wa khalquhu fil ard. Aku kasih dia nama Muhammad yang artinya adalah manusia terpuji, manusia yang diagungkan, yang dipuji, yang disanjung, yang dimuliakan oleh makhluk yang lain, karena aku ingin cucuku ini dipuji, dipuja, disanjung oleh Allah di langit dan oleh makhluknya di bumi ini. Ternyata ada riwayat, walaupun dhaifkan oleh para ulama, termasuk di dalamnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasannya penamaan Muhammad yang diberikan oleh kakeknya merupakan hasil dari mimpi yang dilihat oleh Abdul Muttalib ketika ada yang berkata kepada dia di dalam mimpinya, ya Abdul Muttalib, sammihi Muhammada. Wahai Abdul Muttalib, orang yang datang di dalam mimpinya ini berkata, namakanlah cucumu yang baru lahir itu dengan Muhammad. Riwayat ini dhaifkan oleh para ulama. Tetapi intinya, Abdul Muttalib adalah yang memberikan nama bagi Rasulullah. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Nah, kemudian ada hal yang menarik yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita simpulkan riwayat-riwayat yang ada 2-3 riwayat yang dilemahkan riwayatnya oleh para ulama, tetapi kemudian riwayat ini saling menguatkan sehingga derajatnya bisa paling tidak menjadi hasan li ghairihi, di mana di dalam beberapa riwayat itu dikatakan anna ummuhu sallallahu alaihi wasallam aradat an tusammihi Muhammada atau bi Ahmada, bahwasanya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya ingin sekali memberikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahmad. Jadi ibunya ingin memberikan nama dia dengan nama Ahmad, ternyata kakeknya seolah-olah ada yang menunjukkan kepada dia untuk memberikan dia nama Muhammad. Subhanallahil azim. Bagaimana mungkin ini terjadi? dua orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan nama Nabi dengan nama yang justru dua nama ini, Ahmad dan Muhammad, adalah nama yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan dengannya Rasulullah di dalam Al-Quran. Bahkan yang lebih dahsyat, dua nama inilah nama Rasulullah yang termaktub di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab terdahulu. Bahwasanya nabi terakhir itu akan bernama Ahmad atau akan bernama Muhammad. Kita lihat contohnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimat. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang di dalam Al-Quran menyebut nama Rasulullah dengan nama Ahmad atau Muhammad. Contoh bahwasannya beliau terkadang dipanggil dengan nama Ahmad apabila Allah menceritakan nama beliau yang ditulis, yang diingat, yang disebut oleh para nabi di dalam kitab-kitab terdahulu. Contohnya Nabi Isa ketika mengabarkan akan datangnya nabi terakhir, beliau menyebutkan nama nabi tersebut bernama Ahmad, bukan Muhammad. Kita lihat contohnya di dalam surat As-Saff ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah wahai Rasulullah, ketika Isa bin Maryam nabi sebelummu berkata kepada kaumnya bani Israel, wahai bani Israel, ketahuilah sesungguhnya aku ini rasul utusan Allah kepada kalian, yang Allah kirim khusus kepada kalian Bani Israel. Sedikit ana mau berhenti ngasih sedikit pelajaran penting sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir Mas Fajar dijelaskan. Di sini Nabi Isa mengatakan dirinya kepada Bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Aku ini rasul utusan Allah yang Allah kirim kepada kalian, wahai Bani Israel, khusus. Berarti beliau bukan rasul kepada bangsa timur, bangsa barat, bangsa utara, bangsa selatan, orang berkulit hitam, orang berkulit kuning, orang berkulit coklat, bukan. Kepada Bani Israel khusus. Jadi kalau ada sekarang orang yang menganggap dirinya pengikut Yesus alaihi salatu wassalam dan dia mendakwahkan agamanya kepada manusia, dia telah menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sendiri. Maka kemudian beliau mengatakan, aku rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, yang aku ini membenarkan semua ajaran yang telah ada pada Taurat. Jadi aku tidak mendustai, tidak membawa ajaran baru, tetapi yang aku lakukan, aku benarkan, aku laksanakan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat, dan aku datang dengan mempermudah apa yang sudah yang sulit dari ajaran Taurat, aku datang mempermudahnya. Di dalam ayat yang lain. Dan aku, kata beliau, datang dengan membawa kabar gembira. Wa mubashiran. Aku datang dengan membawa kabar gembira. Bi rasulin. Dengan kabar akan datangnya seorang rasul. Aku bawa kabar gembira akan datangnya seorang rasul. Setelahku, dia rasul penutup. Dia nabi penutup. Tidak ada nabi setelah dia. Ismuhu Ahmad. Dia bernama Ahmad. Ini nama yang Allah sebutkan tentang Rasulullah di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para nabi. Jadi mereka para nabi dan rasul, saudara-saudara beliau dari kalangan para mursalin dan anbiya, para nabi dan rasul lebih suka menyebut nama dia Ahmad. Apa rahasianya nanti kita akan bahas. Kemudian nama lain yang sering disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nama Rasulullah SAW adalah Muhammad. Kita bisa membuka misalnya di dalam banyak ayat, contohnya di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ. Telah datang Rasul-Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Maka secara jelas dan gamblang, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran hanya memiliki dua nama yang jelas, yaitu Ahmad atau Muhammad. Adakah nama yang lain? Nah, inilah yang perlu kita bahas, Mas Fajar. Agar hilang segala bentuk sakwa sangka yang ada pada diri kita. Ada sebagian manusia dari kalangan kaum muslimin, ada sebagian kaum muslimin, kemudian meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama selain Muhammad dan Ahmad, atau selain Ahmad dan Muhammad yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Di antaranya mereka menyebutkan bahwasannya nama lain dari Nabi adalah Taha. Nama lain dari Nabi adalah Yasin. Apakah ini benar dan dari mana asalnya? Sempat hal ini ditanyakan kepada beberapa ulama, apakah benar bahwasanya Taha dan Yasin merupakan nama dari nama-nama Nabi? Sekali lagi, kita berbicara di sini adalah berbicara tentang dalil. Kita akan menerima apa saja dan dari siapa saja dalil yang itu berasal dari Al-Quran, yang tidak mungkin kita tolak. Yang kedua, dari hadis-hadis yang sahih, yang tidak mungkin kita tolak pula. Tetapi kalau seandainya hal itu cuma perkataan para ulama yang tidak ada dalil di sana, maka hal itu bisa benar, bisa salah. Lah, kalau ditanyakan dari mana asal-usul tersebarnya di tengah kaum muslimin serta diyakininya di tengah kaum muslimin bahwasanya Taha dan Yasin merupakan bagian dari nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata hal ini tidak terlepas dari apa yang pernah disebutkan oleh seorang ulama Islam yang bernama Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa di halaman 1146, di halaman 1146, beliau menjawab memberikan sebuah pernyataan seperti ini. Wa qad dzukira anhu sallallahu alaihi wasallam li asyratu asma' wa dzakara minha Taha wa Yasin. Kata beliau di dalam kitab Asy-Syifa ini, beliau mengatakan Qadhi Iyad, ingat nama ulamanya Qadhi Iyad, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ulama besar Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan telah disebutkan atau diriwayatkan dari Nabi, yang meriwayatkan siapa belum jelas, tidak jelas, cuma disebutkan dan diriwayatkan, ini bahasanya. Dan telah disebutkan dan diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau berkata, aku memiliki 10 nama, di antaranya ada Taha dan Yasin. Jadi kalau ada umat Islam yang meyakini bahwasanya Taha dan Yasin adalah bagian nama dari Rasulullah, bisa jadi mereka mengambil dari perkataan atau dari apa yang telah ditulis oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Begitu pula wa rawan Naqash, ada seorang ulama bernama An-Naqash. An-Naqash mengatakan wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, sama juga beliau tanpa menyebutkan riwayat dari sahabat atau dari apa, tidak beliau sebutkan, tapi langsung beliau mengatakan wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Naqash mengatakan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, beliau bersabda, li fil Qur'an sab'atu asma, aku di dalam Al-Qur'an punya 7 nama. Wa zakara minha Muhammad wa Ahmad wa Taha wa Yasin. Aku memiliki 7 nama, di antaranya Muhammad, Ahmad, Taha, Yasin. Tetapi kejanggalan perkataan ini, beliau tidak melanjutkan siapa yang tiganya. Apakah alif lam mim? Apakah kaf ha ya ain sad? Apakah nun? Tidak disebut. Nah, inilah dalil atau mungkin asal muasal penamaan Rasulullah dengan Yasin dan Taha. Lalu apa tanggapan para ulama dari kalangan salafus salih mengenai apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dan juga yang lain ini mengenai nama Rasulullah di antaranya Taha dan Yasin? Kita ambil perkataan seorang ulama terkenal dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia hidup di abad 8 Hijriah dan dia bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya yang terkenal, ana anjurkan Mas Fajar mencari buku ini, apalagi nanti mau jadi bapak. Buku yang sangat bagus yang dikarang, di antara karangan Ibnul Qayyim adalah Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Buku ini sudah tersebar di toko-toko buku Islam di Indonesia. bahkan mungkin didapatkan hatta di Gramedia, di mana diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah dengan judul Kado Indah Buat Si Buah Hati, kalau tidak salah. Nah, kalau enggak salah. Nah, di dalam buku itu beliau mengatakan Imam Ibnu Qayyim, ingat beliau ini ulama besar di abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk abad 15 Hijriah, Mas Fajar. Berarti 7 abad yang lalu beliau hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mengomentari tentang masalah ini, wa amma ma yadhkuruhu al-awwam anna Yasin wa Taha min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghair sahih. Wala Hasan ولا مرسل ولا أثر عن الصحابة وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم حام ميم ألف لام ميم راء نون ونحوها. Kata beliau, dan apa yang telah disebutkan atau dalam tanda petik yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, sebagian awam kaum muslimin, bahwasannya Yasin dan Taha termasuk dari nama Nabi, maka ini perkataan yang tidak benar, yang tidak ada dasar yang kuat, baik dari hadis, perkataan sahabat, ataupun dari asar yang diriwayatkan oleh ulama-ulama besar, tapi dengan riwayat yang sambung sampai Nabi, ya, itu tidak ada, kata beliau. Jadi riwayat yang sahih menyebutkan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya riwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, atau siapalah, Darul Qutni, Baihaqi, kemudian misalnya Al-Imam At-Tabrani dan lain sebagainya, yang merupakan periwayat-periwayat hadis yang kita kenal, itu tidak ada ternyata yang meriwayatkan tentang bahwasannya di antara nama Nabi adalah Taha dan Yasin. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang benar adalah Taha dan Yasin itu termasuk huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus di dalam Al-Qur'an, sebagaimana huruf yang sebagaimana alif lam mim, sebagaimana hamim, sebagaimana alif lam mim ra, sebagaimana kaf ha ya ain sad, sebagaimana nun, sebagaimana qaf, sebagaimana hal yang lain dari huruf-huruf yang terputus dari huruf hijaiyah yang Allah mulai dengannya beberapa surat. Sehingga kalau kita mengerti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, maka kita akan bisa fahami bahwasannya ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, Mas Fajar. Ada ayat yang disebut dengan nama ayat ayat muhkam, dan ada ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ayat muhkam ini adalah ayat yang jelas maknanya, jelas tafsirannya, bisa difahami hukumnya. Yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, tidak jelas maksud dan tafsirannya. Contohnya seperti potongan-potongan huruf yang Allah mulai dengannya beberapa surat di dalam Al-Quran. Di antaranya Yasin, di antaranya Ya Taha, di antaranya lain. Tapi ada beberapa riwayat yang disebutkan dari beberapa para ulama, bahwasannya di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwasannya Yasin itu artinya Ya Al-Hadi, wahai yang memberikan petunjuk kepada manusia, maksudnya Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan Yasin artinya Ya Sayyidi, wahai Tuanku, yang itu semuanya kembali kepada Rasulullah. Tapi sekali lagi, pendapat-pendapat itu tidak dinukilkan oleh para ulama besar dari kalangan ahli tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan yang lainnya dari kalangan ulama-ulama tafsir yang terkenal. Jadi intinya, Mas Fajar, bahwasanya kita mempercayai apa yang diberikan oleh Nabi kepada kita dan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya. Kalau kita yakin nama Rasulullah yang sudah Allah namakan beliau dalam Al-Quran hanya dua, yang tidak mungkin bisa ditolak oleh siapapun, yaitu Muhammad dan Ahmad. Kembali kepada riwayat hadis. Lalu di dalam hadis, apakah ada nama lain yang Rasulullah SAW berikan dirinya dengan nama tersebut? Ternyata ada beberapa nama, Mas Fajar, disebutkan di dalam hadis di mana Nabi menamakan dirinya dengan nama tersebut. Salah satu hadisnya nanti boleh kita cari, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair Ibn Mut'im, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li khamsatu asma'." aku itu memiliki 5 nama, kata Rasulullah. Fa'ana Muhammad, aku adalah Muhammad, artinya manusia yang terpuji, yang dipuji, yang disanjung, yang dimuliakan. Wa'ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad, yaitu manusia yang paling banyak memuji Allah Rabbku. Wa'ana Al-Mahi, nama ketiga yang Nabi berikan nama untuk dirinya adalah Al-Mahi, artinya secara al-halfiyah, Al-Mahi adalah yang menghapus. Kenapa beliau dinamakan Al-Mahi? Li'annallaha yamhu bihil kufra wa syirk, yakni fi jaziratil Arab. Di beliau menamakan dirinya Al-Mahi, sang penghapus. Penghapus apa? Kata para ulama, karena Allah menghapus kesyirikan, kekafiran di jazirah Arab dengan diutusnya beliau. Maka beliau menamakan dirinya Al-Mahi, sang penghapus, yaitu penghapus kesyirikan dan kekufuran di jazirah Arab. Nama yang keempat, wa anal hasyir alladhi yuhsyaru an-nas ala qadamayi, yakni yaumal qiyamah. Dan aku juga adalah al-hasyir, kata Nabi. Di antara namaku al-hasyir, artinya orang yang akan mengumpulkan manusia di hadapannya pada hari kiamat. Untuk apa mereka berkumpul di hadapan Nabi pada hari kiamat? Untuk meminta syafa'atul kubra, syafa'at dari Rasulullah, syafa'at yang ditolak oleh para Nabi, syafa'at yang ditolak oleh Adam, yang ditolak oleh Ibrahim, bapaknya para Nabi, yang ditolak oleh Musa, yang ditolak oleh Isa, akan diberikan oleh Allah kepada Rasul kita yang mulia, kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menamakan dirinya Al-Hasyir karena manusia tidak tahu jumlah mereka akan berkumpul untuk mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa anal aqib, dan aku ini adalah Al-Aqib. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, wa anal muqaffa, dan aku aqib atau muqaffa. Aqib artinya akhir. Dan wa anal aqib, dan aku orang yang terakhir. Ay la nabiyya wa la rasul ba'di. Dan aku adalah terakhir, maksudnya tidak ada lagi nabi dan rasul setelahku. Maksudnya wa anal aqib, ay wa ana khatimul anbiya wal mursalin, fala nabiyya wala rasula aqbi. Maksudnya adalah aku penutup para nabi, aku terakhir para nabi, maka tidak ada lagi nabi yang datang dan rasul yang datang setelahku. Jadi ini 5 nama yang Nabi memberitahukan tentang dirinya, nama dirinya di dalam as-sunnah. Kita ulang, beliau memberitahukan bahwasannya ada 5 nama untuk dirinya di dalam hadis ini. Di antaranya beliau mengatakan, aku bernama Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, aku adalah Al-Hasyir, dan aku adalah Al-Aqib. Artinya orang terakhir yang tidak lagi ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Maka dari sini kita ketahui, nah, sebuah poin penting di dalam pembahasan ini, Mas Wajar. Siapapun kita kaum muslimin boleh mempercayai apa saja dari siapa saja, dengan syarat harus ada dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Adapun apabila ada yang mengatakan ini termasuk nama Nabi, itu termasuk nama Nabi, boleh dipercayai tetapi tidak boleh diyakini. Ya boleh saja, karena mungkin yang menyampaikan ulama tadi, yang menulis siapa? Seorang ulama besar, Al-Qadhi Iyad, menyebutkan dalam kitabnya, menukilkan perkataan beberapa orang, bahwasanya di antara nama Nabi adalah Taha dan Yasin. Tapi selama tidak ada dalil, maka sikap kita tidak meyakininya, sebagaimana kita meyakini Al-Hasyir, sebagaimana kita meyakini Al-Mahi, sebagaimana kita meyakini Al-Aqib, Al-Muqaffa, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi tentang dirinya. Nah, dan ini yang selalu dipegang oleh kaum muslimin di dalam perkataan, bahkan di dalam syair-syair atau salawat-salawat yang didendangkan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya mungkin salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salamullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, dan seterusnya. Mungkin inilah asal penamaan tersebut. Tapi sekarang kita tahu ternyata tidak ada dalil yang kuat dari hadis, apalagi dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasan itu adalah nama Nabi, melainkan itu perkataan dari seorang ulama yang meriwayatkan, dikatakan atau diriwayatkan katanya di antara nama Nabi adalah Yasin dan Taha. Wallahu alam. Lalu permasalahan selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka dan lebih senang dipanggil oleh nabi-nabi sebelumnya dengan nama Muhammad, dengan nama Ahmad, sebagaimana tadi Nabi Isa menyebut nabi dan dia bernama Ahmad? Lalu kenapa kaum muslimin di muka bumi ini lebih nyaman memanggil beliau dengan nama Muhammad? Ternyata itu semua tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh Allah pada diri beliau. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim lagi-lagi di dalam kitabnya Jala'ul Afham An Sayyidil Anam, di mana di dalam kitab Jala'ul Afham beliau mengatakan, menjelaskan kepada kita apa perbedaan antara Ahmad dan Muhammad. Kenapa di dalam kitab-kitab terdahulu para nabi lebih senang menamakan nabi dan memanggil beliau dengan nama Ahmad, sementara manusia, umatnya, lebih banyak dan lebih senang mereka memanggil dia dengan nama Muhammad? Karena Allah menginginkan hal itu. Beliau mengatakan, apa rahasia pada dua nama ini? Ibn Al-Qayyim mengatakan, wa anna Muhammadan huwa al-mahmudu hamdan ba'd hamdin. Muhammad itu, beliau dipanggil di muka bumi dengan Muhammad, karena Muhammad bermakna pujian yang datang setelah pujian. Artinya dia manusia terpuji, manusia yang dimuliakan, diagungkan, dipuji oleh manusia. Fahuwa dal ala kathratil hamidina lahu. Nama Muhammad itu menunjukkan banyaknya pujian, banyaknya sanjungan, banyaknya penghormatan, pemuliaan yang didapatkan oleh beliau. Maka beliau dipanggil dengan nama Muhammad. Muhammad artinya manusia yang disanjung, dipuji, dipuja, dimuliakan. Karena memang begitu banyak umat Islam, hamba-hamba Allah yang memuji Rasulullah SAW, maka beliau Muhammad. Jadi namanya di muka bumi ini dipanggil Muhammad karena Allah ingin menjadikan Rasulullah orang yang paling banyak disanjung dan dipuji oleh hamba-hambanya. Tetapi Imam Ibn Qayyim mengatakan, wa anna Ahmad ala kaunihi Ahmadul Hamidina Rabbihi. Adapun Ahmad, kenapa para nabi menamakan beliau Ahmad, memanggil beliau dengan panggilan Ahmad? Karena Rasulullah adalah hamba yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahmad artinya hamba yang paling banyak memuji. Karena dia banyak memuji Allah, para nabi, para rasul mengakui bahwasanya dia adalah Ahmad, hamba Allah yang paling banyak memuji Allah. Ini tidak bisa kita bantah dan bisa kita ragukan dengan kenyataan yang ada, maksudnya. Apa salah satunya? Yaitu keberadaan nabi di mana setiap malam beliau paling tidak membaca hampir 500 ayat di dalam sholat malamnya. Apakah itu tidak menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia yang paling banyak memuji-memuja Allah Subhanahu wa taala? Maka dia pantas untuk dipanggil oleh para malaikat, oleh para nabi, oleh para rasul yang merupakan saudara beliau dengan panggilan Ahmad, artinya manusia yang paling banyak memuji Allah. Karena dia Ahmad sudah menjadi manusia yang paling banyak memuji Allah, Allah jadikan dia Muhammad. Allah jadikan dia di tengah makhluknya manusia yang paling banyak dipuja, dimuliakan, diagungkan oleh makhluk Allah, karena dia sebelumnya Ahmad. Sehingga tidak salah ketika Al-Imam Suhaili mengatakan, "Summa lam yakun Muhammadan hatta kana Ahmada." Tidaklah Rasulullah dipanggil Muhammad di bumi ini kecuali dia sudah menjadi Ahmad dulu. Artinya tidaklah dia dipanggil sebagai manusia yang terpuji, manusia yang mulia, kecuali karena dia adalah manusia yang paling banyak memuja Allah Subhanahu wa taala. Hamida rabbahu fasyarrafahu. Dia banyak memuja Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah muliakan dirinya. Lizalika zakarahu Isa alaihi salatu wassalam bi Ahmada. Karena itu dia dipanggil oleh Nabi Isa bukan dengan nama Muhammad tapi Ahmad. Artinya dia adalah manusia mengalahkan kami semua para nabi dan rasul dalam hal memuja Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahasia kenapa beliau disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an hanya dengan dua nama ini, Ahmad dan Muhammad. Ini mengenai penamaan, Mas Fajar. Adakah hal yang perlu kita dialogkan mengenai nama ini, Mas Fajar? Atau mungkin ada pertanyaan yang ada mungkin, atau apa yang perlu untuk tanyakan mengenai penamaan Rasulullah SAW? Silahkan.
Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Ini satu hal yang mungkin bisa membuka kacamata kita, membuka pandangan kita, dan membuka sekali lagi pemikiran kita berkaitan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa sebenarnya hanya dua nama, yakni Ahmad dan Muhammad saja, yang merupakan nama dari Rasulullah Muhammad SAW tentunya. Nah ini Ustaz, ini kita akan berdiskusi sedikit saja Ustaz.
Boleh.
Karena waktu sudah agak sedikit mengakhiri untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Berkaitan tentang apa yang disampaikan tadi Ustaz, ini memang banyak sekali polemik nama-nama tersebut. Nah mungkin ini kita akan diskusi berkaitan tentang masalah nama.
Nah,
nama ini sendiri biasanya kan orang tua itu memberikan nama ke anak, ke anaknya. Nah, ini untuk nama itu sendiri apakah diwajibkan harus menggunakan istilahnya, kalau dalam kutip orang mengenalnya adalah istilahnya marga atau nama keluarga, itu harus diharuskan atau tidak? Dan kemudian yang kedua adalah berkaitan terlepas dari itu semua, apakah yang memberikan hak hak dalam pemberian nama itu bagi anak itu apabila itu laki-laki, apakah harus kakeknya atau ayah itu sendiri diperbolehkan? Silakan Ustaz.
Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus Mas Fajar. Yang pertama mengenai pemberian nama tadi. Intinya di dalam pemberian nama kita yakini bahwasanya nama itu adalah sebuah doa. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan nama-nama yang baik untuk anak kita, dengan nama yang itu seolah kita berharap anak kita di masa yang akan datang akan membawa kebaikan bagi dirinya, bagi orang tuanya, dan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka kita dianjurkan untuk memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Itu yang pertama. Lalu apakah nama itu harus menyemurkan marga? Bagi sebagian masyarakat di dunia ini, terutama terus terang saja untuk sebagian suku, di antaranya misalnya bangsa Arab, ya sampai detik hari ini penyebutan identitas pemarga itu merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari, untuk memisahkan, untuk mengetahui siapa keluarga, siapa saudara, siapa yang bukan, dan seterusnya. Tetapi di masyarakat sebagian lagi, belahan dunia yang lain, contohnya di masyarakat kita Indonesia lah, jangan di benua yang lain, negara yang lain, di Indonesia, karena kita begitu banyak suku dan bangsa, sebagian ada yang masih memegang bahwasanya dia harus mencantumkan namanya, terutama orang-orang yang tinggal di bagian Sumatera atau Sulawesi misalnya, dia harus menyebutkan misalnya nama anak Nasution, Bahtiar Nasution, harus nama Nasution ini di belakang nama anak, karena itu identitas, menunjukkan, memperkenalkan diri anak bahwasanya anak keluarga besar dari marga Nasution misalnya. Tetapi di sebagian wilayah di Indonesia ya tidak terlalu peduli akan hal itu. Contohnya di masyarakat kita di Jawa ini dan belahan wilayah Indonesia yang lain, ya sudah namanya Mas Fajar, Mas Fajar, gak ada nyebutkan nenek moyang kita misalnya dulu namanya Sugiono, Fajar Sugiono, gak harus begitu. Nah, tetapi di dalam masyarakat, sebagian masyarakat, terutama masyarakat Arab, identitas adalah sesuatu hal yang harus. Marga adalah satu hal yang harus untuk mengetahui siapa yang termasuk keluarga, siapa yang bukan termasuk keluarga. Itu intinya sebenarnya. Kemudian pertanyaan ketiga, itu yang paling menarik, yaitu penamaan bagi seorang anak, siapakah yang harus? Subhanallah. Ternyata apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebuah isyarat. Apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebuah isyarat. Ketika yang memberikan nama itu adalah kakeknya. Kenapa kakeknya? Karena yang menjadi wali dia ketika itu kakeknya. Kita tahu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Jikalau Abdullah Allah takdirkan ketika itu beliau masih hidup, maka pasti Abdul Muttalib akan mempersilahkan putranya Abdullah, ayahanda Nabi, yang akan memberikan nama kepada Nabi. Tetapi sekali lagi, siapapun yang memberikan nama, sesungguhnya penamaan beliau terhadap Rasul Muhammad itu adalah kehendak Allah, ilham yang Allah berikan kepada beliau agar nama Rasulullah sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu tentang nama Nabi terakhir. Sementara ibunya, karena dari sini kita lihat power seorang ibu itu kurang. Dalam beberapa riwayat, ya seperti yang disebutkan tadi, riwayatnya dhaifkan oleh para ulama ahli hadis termasuk dalam Syekh Al-Albani, bahwasannya dia pernah menyuruh pembantunya, yaitu Barakah Al-Habasyiyah yang lebih kita kenal dengan nama Ummu Aiman, untuk mengejar Abdul Muttalib sebelum pemberian nama tersebut, sebelum upacara pengumuman nama Rasulullah tersebut, bahwasanya dia menitipkan pesan, An Sami Ibni Bi Ahmad, untuk berikan nama putraku itu kalau bisa dengan nama Ahmad. Tapi ketika ibunya mendengar nama Muhammad, maka beliau berdiam. Kenapa? Karena intinya Ahmad dan Muhammad memiliki makna yang sama, yaitu intinya manusia yang terpuji atau manusia yang paling banyak memuji Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat beliau kemudian tenang. Dan ternyata penamaan dari dua nama terdekat, dua orang terdekat Nabi, yaitu ibu dan kakeknya, itu merupakan pembenaran terhadap nama Rasulullah yang termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Tetapi di dalam Islam, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, di antaranya beliau Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab itu juga, Tuhfatul Maulud, makanya ana wasiatkan untuk sebelum nanti antum memiliki anak, setelah menikah, beli kitab ini untuk dibaca, agar kita mengetahui bagaimana hal-hal yang berkaitan tentang menyambut kelahiran si buah hati ini. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya hak penamaan yang bagi seorang anak itu awalnya mutlak milik bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, maka kesepakatan antara kakek dan ibunya. Jadi hak yang paling utama itu bapak. Maka jangan sampai mbah dari pihak ibunya, mbah dari pihak bapaknya, wis tak kasih nama putramu menengwe, pokoknya kamu enggak boleh. Bapaknya kita berikan usul, iya. Nah, saya kasih nama anakmu kalau kamu berkenan ini. Tapi enggak boleh neneknya, mbah putrinya, mbah kakungnya, mbah siapapun, apalagi pamannya, apalagi kakaknya, enggak punya hak untuk memberikan nama selama ayahnya masih hidup. Ibnu Qayyim mengatakan manusia yang paling berhak untuk memberikan nama kepada seorang anak adalah ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada, maka di sini adalah kakeknya yang paling berhak. Tetapi kalau kakeknya mau menyerahkan hal itu kepada ibunya, maka itu adalah antaradin bainahuma. Itu bisa dengan keridhaan dan kesepakatan di antara keduanya. Jadi bisa setelah bapak enggak ada, bisa ibu lebih berhak, tapi matur nuwun dulu kepada kakeknya. Kenapa seperti itu, Mas Wajar? Ternyata Syekh Ibnu Qayyim memberikan kepada kita sebuah isyarat tersirat. Bahwasanya seorang anak yang lahir, darah nasabnya ikut siapa? Ibu apa bapaknya?
Bapaknya.
Karena itu paling tidak ibunya matur kepada mbahnya. Kepada orang tua dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada. Hal itulah yang dilakukan oleh Aminah ketika ridha dan terima ketika dia kakeknya Abdul Muttalib memberikan nama Rasulullah dengan nama Muhammad, padahal beliau berkeinginan untuk memberikan nama dia dengan nama Muhammad, dengan nama Ahmad. Contoh yang lain adalah contoh yang ini terjadi pada sahabat yang lain, tetapi tidak ada salahnya untuk kita berikan contoh memperkuat ucapan Ibnul Qayyim ini, bahwasanya hak penamaan itu menurut Islam adalah ada pada orang tua. Dicontohkan pula dengan apa yang terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika dia lahir, ayahnya Abu Thalib sedang dalam perjalanan dagang. Maka ibunya bernama Fatimah bintul Asad ingin menamakan Ali bin Abi Thalib itu dengan nama ayahnya, Asad. Maka Ali kemudian dinamakan dengan nama Asad. Karena tadi adat istiadat yang ada pada orang Arab secara umum, biasa mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama keluarga, nenek moyangnya, kerabatnya, kakeknya, pamannya, kakaknya, saudaranya, atau bapaknya, dan seterusnya. Maka dia ingin menamakan Ali bin Abi Thalib dengan nama Asad. Begitu Abu Talib sampai dari safar, Ali sudah berumur beberapa bulan. Padahal berapa bulan? Bukan 1-2 hari. Kemudian Abu Talib mengganti nama Ali bin Abu Talib dari Asad. Dia mengatakan, Uridu an usammihi Aliya. Aku kasih nama dia Ali saja, jangan Asad. Maka istrinya pun meridai hal itu. Kenapa? Karena ternyata di dalam adat istiadat mereka, ayah memiliki hak yang lebih besar untuk memberikan nama seorang anak, karena dia yang akan menanggung nafkah anak ini dan garis nasabnya akan kembali kepada dia, sementara hak ibu tidak kurang besarnya. Tetapi tetap di dalam Islam Ibnu Qayyim mengatakan penamaan nama bagi seorang anak itu milik seorang ayah. Kalau ayahnya meninggal, maka disinilah bisa diwakilkan kepada kakeknya atau kepada ibunya untuk memberi nama sebagaimana yang terjadi antara Abdul Muthalib dengan Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, masyaallah. Luar biasa ini sahabat Bas, apa yang telah kita kaji bersama berkaitan tentang bahasan yang diberikan oleh Ustaz Bahtiar Wahidun Hafizallahu taala di sore hari ini berkaitan tentang adanya polemik nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sahabat Bas, untuk pada sore hari ini tak terasa kita sudah berada di penghujung acara program acara Sirah Nabawiyah di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Bahtiar Wahidun Abu Sa'id Hafizallahu taala dapat kita ambil intisari dan juga hikmah yang telah beliau sampaikan. Dan tampaknya kita harus segera akhir saja Ustaz untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Bahtiar dan juga Masya Allah untuk di sore hari ini ditemani oleh putra tercintanya ya. Masya Allah ini yang hadir bersama dengan beliau di Studio Bas FM Salatiga untuk menemani ayahanda tercintanya juga di sore hari ini. Semoga kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarga Ustaz Bahtiar dan juga Anda semua sahabat Bas dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat dan juga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua sahabat yang telah menyimak program acara kita mulai dari awal hingga akhir pada program acara Sirah Nabawiyah di sore hari ini. Dan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri adalah merupakan hamba Allah yang kurang dan senantiasa memiliki salah dan kekurangan tentunya. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakumullah khair.